Радио К2 от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Брифинг на президента Румен Радев след посещение на Пирогов от 7 април.
Първо искам да поздравя с Международния ден на здравето всички лекари, медицински сестри, медицински специалисти, да им благодаря за техният висок морал, смелост и всеотдайност в борбата за живота на всеки българин, попаднал в плен на болестта. Говорихме се по много интересни теми, но искам да поздравя професор Балтов и неговия прекрасен екип за навременните мерки, за перфектната организация, за това, че в едни много кратки срокове те са успели да изградят на практика инфекциозно отделение, ново, да усилят дихателната реанимация вътре в това отделение. Както знаете, от вчера вече имат и нова лаборатория за тестване. И всичко това е направено основно с дарения, които вече надхвърлят 3 милиона и половина. Да благодаря и на дарителите. Крайно време е тук и държавата да се намеси по-решително и финансово, и организационно, и материално, при да свърши пандемията.
Вие след това ще бъде късно. Дарения направите и заплатата си, да. Ще се откажете ли от мен?
За разлика от депутатите и министрите, които възнамеряват да си дарят заплатите към края на извънредното положение, аз го направих в началото. Преди половин месец аз си дарих цялата заплата за възрастните хора на община Видин. И за мен дарението има смисъл, когато е на време и когато е далече от камерите. Другото е суета и популизъм.
А друго дарение?
Уважаеми народни представители, ако дарението за мен е личен акт, но ако много държите да се равнявате по президента, както разбрах от вашите изказвания, има лесно решение. Кръгом и бегом обратно към месец март. Сега се дарете и мартинските заплати, както го направих и аз.
Всички заплати ли дарявате или само една сте дарили?
Събрание прие пакет от антикризисни мерки във връзка с извънредното положение, актуализира бюджета. Дали оценка вече от ваша страна върху тези текстове, които бяха приети, и смятате ли, че трябва някой от тях да бъдат преразгледани?
Промените в закона днес го очаквам да постъпят в президентската институция. Когато ги разгледам, ще взема своето решение.
Това, което чуят по време на дебата, да, как ги оценявате?
Аз още в началото на кризата много ясно заявих, че редом с здравните мерки трябва убедителни, навременни, солидни мерки за борба с социалната и икономическата криза, които, ако няма адекватна реакция, ще прераснат в социално-икономическа катастрофа. Има вече прохождане за част от тези мерки, но все още сме далече от желаното.
А какво прави съпругата ви за децата? Минаха на дистанционно обучение, тя има такава фондация. Живовода, мисля, че се казваше, и искаше даже от държавата пари за функциониране.
Ами следете какво прави.
Е, кажете те.
Вие редовно следите нейните постове, но когато тя пуска нейните мероприятия, не ги отразявате. Интересно.
Добре, сега какво прави с кризата?
В момента е дарила 10 000 лева за храна на възрастни хора. Има съответно инициатива, поинтересувайте се, вие сте вещи да търсите и явни, и неявни неща.
Да, може.
Да, има своите инициативи, разгръщате ги, но да ви кажа нещо за дарителството. Когато моята съпруга обикаляше трънските села откъснати по време на Коледа да носи храна, да носи подаръци за вързаните хора, вие знаете ли, че има там по 10 човека останали в тези села откъснати, когато на 1 март носи мартеници, вие къде бяхте? Не е въпрос да правиш дарителство само когато е модерно и само когато ще те дадат камерите. Дарителството е дълбок, осъзнат личен акт. Не само да издръсиш пари, а да влезеш в къщите на тези самотни хора, да поговориш с тях, чисто човешки, да ги питаш за техните проблеми. Това също е акт на дарителство.
Други въпроси. Какво ще бъде вашето послание към хората? Все пак предстои пика по Велик ден, така предупреждават всички експерти. Как трябва да реагира обществото?
Обществото трябва да продължава с дисциплината, да изпълнява стриктно указанията, които се дават от властите. Трябва да има ясно управление на кризата и там, където са определени някакви мерки, те трябва да се спазват. Но аз много ясно заявих. Ние не можем до безкрай, докато сме в това положение, докато има вирус в България. Ей, сега говорих с професор Балтов и с неговите специалисти. Вирус ще има и след 13 май. Ние пак ли ще стоим в това положение? Необходимо е сега да мислим за ясна стратегия, как управляемо, безопасно и възможно по-бързо ще изземат това състояние.
Какво предлагате? Вие какво предлагате за това?
Моля?
Ще свикате ли консултативен съвет по тази?
И какво предлагате?
Имам своите идеи. Аз до сега предлагам, ако не сте забелязали, част от моите предложения се изпълняват, част още не са изпълнени, но виждате, че властите вървят по нещата и по моите стъпки, които аз казвам да се направят.
Следват вашите стъпки, ви сте убеден.
Това почва като процес и в други европейски държави. Вижте какво става в Австрия, в Германия, в Дания, от снощи вече и в Норвегия. Ще дойдем на положението, което аз призвах да се изпълня.
Трябва ли да се охлаби карантината, на която е подложена цялата нация?
Трябва да се помисли не само за физическото, а за психическото здраве на нацията. Хората, които вземат тези решения, са сити хора. Но много българи има вече, които гладуват. И аз затова казвам, някъде момента, в който гладът ще победи страхът, тогава последствията могат да бъдат непредсказуеми. Трябва да се вземат мерки за психическото здраве, трябва да се вземат екстрен мерки, те вече закъсняват. Да няма гладни хора, защото гладният човек ще излезе на улицата масово. Благодаря.
Добре, кажете, защитени ли са? Медиците бяха ли защитени? Не ми махайте така с ръка, защото ние па ви искаме оставката, например.
Нещо към професор Балтов има.
Това е ситуацията към момента в Пирогов.
Към момента мога да кажа, че се лекуват 31 случая с коронавирус, от които 6 са в интензивно отделение. Знаете, че ние направихме отделна реанимация. В нея имаме 24 готови апарата да поемат такива тежки пациенти. В момента имаме 6 настанени. Отделно имаме още 25, които са в средно тежко и тежко състояние с необходимост от кислородна терапия през маска или през катетър назален, които се лекуват в отделена клиника, която е само за коронавирус. Иначе като цяло работата на Пирогов продължава. Всеки ден приемаме и спешните пациенти. Затова и сме направили това разделение на потоците, за да може наистина хората да разберат, че мислиме не само за тях, но и за себе си.
Има ли нещо, с което държавата може да ви
помогне? Държавата е направила каквото трябва за този момент. Ние не може да искаме нищо в по време на криза от държавата. Всеки в момента е важен да направи това, което се иска от него, за да оцелееме и да вървим напред. Това, което е важно, че наистина трябва да се мисли и за психическото здраве на пациентите, защото то е част от общото здраве, така че силно се надявам, че минат ли Светница и Великденските празници, хората наистина ще се осъзнаят, ще разберат, че това е най-важният период, който те трябва да спазват карантината задължително. А вече след Великденските празници ще се вземат мерки. Ето, примерно, ние мислиме след Великденските празници да направим едно общо тестуване с бързи тестове на целия Пирогов, целия персонал, за да покажем по този начин дали има някакъв имунитет изграден, придобит и да имаме някаква реална картина какво се е случило след вече месец и половина в реална битка с коронавируса.
Убедихте ли?
Не ги подкрепям в момента. Смятам, че трябва да има натрупан имунитет в хората, най-вече в хората, които работят в тази болница, за да може ние да кажем, да, ето, след 45 дена имаме еди колко си, които имат някакъв
антиген. Убедихте ли президента, че са добре защитени българските медици с защитните облекла и с всички останали?
Въпрос за всички български медици, но това, което се направи в Пирогов, мога да ви кажа, че всичките имат необходимото защитни предпазни средства, така че смятам, че ако всички са взели мерките, които взе Пирогов от самото начало, няма нужда от притеснение.
Генерал Радев, може ли само да направите един коментар на изказването на премиера от миналата седмица след вашето изявление?
На кое изказване, например?
Спомняте си да не преразказвам за старата свекърва и за ветото, че ще извади депутатите.
Първо премиера трябва да се запознае с законите и с конституцията. И трябва да прочете къде президента може да налага вето. И че на решение на Народното събрание президентът не може да налага вето, те се обнародват директно. А за други коментари по-добре да се въздържа. Гьоти го е казал най-добре. Няма нищо по-страшно от активната глупост. нямам други коментари.
Има нещо във вчерашните приети текстове, което ви притеснява и което може да ви накара да наложите вето?
Аз вече ви отговорих на въпроса, но тук е и професор Балтов. Имаме много важен проблем пред нас, който трябва да решаваме с подкрепата най-вече на управляващите, на цялото общество. Това е да запазим живота и здравето на нашите медици. Ако загубим тяхното здраве, губим и здравето на нацията в такава тежка криза. Фактът, че вече имаме 30 заразени медици, е достатъчно тревожен и аз ще призова по-бързо да се оборудват с лични предпазни средства най-сетне и всички останали болници. Аз се срещам с лекари, ходя по общини, говоря с кметове, говоря с директори на болници, с общо практикуващи лекари. Положението все още е далече от желаното, особено при общо практикуващите лекари. Там няма елементарна доставка на лични предпазни средства. Без това нашите лекари, знаете, огромна част от тях ги загубихме. Те са в чужбина. Виждате какво става с реаниматорите, с вирусолозите. Средната възраст е твърдо над 50 години. Трябва да мислим за обновление на лекарския състав. Трябва да мислим и да не го забравяме, защото сега в време на такава криза всички го мислим. След кризата трябва да направим така, че тези хора да имат необходимия социален статус, условия за работа, условия за квалификация, така че наистина да могат да свършат тази високо благородна обществена дейност.
Брифинг на президента Румен Радев след посещение на Пирогов от 7 април.
Радио К2 от мястото на събитието.